Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 5-7-3-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում հանդես եկավ ծավալուն, ավելի քան 1 ժամ տևած հարցազրույցով կառավարության ղեկավարն անդրադարձավ հարցերի լայն շրջանակի բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերից մինչև ապրիլի 5-ի հանրաքվեն։ Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, հարցազրույց ընտրարշավի առաջատարներից մեկի Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում շարունակում է լարվել 5-7-3-ին թուրքական ու ռուսական ստորաբաժանումներն ուղղակիորեն ներգրավվել են այստեղ ընթացող մարտական գործողություններին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ռազմական ոստիկանությունում այսօր անցկացրել է խորհրդակցություն։ Քննարկվել են զինվորական ծառայության ընթացքում մահվան ելքով դեպքերի, դրանց կանխարգելման և արկա օպերատիվ իրավիճակի հարցեր։ Չինաստանի մասնագետները փորձնական կարգով սկսել են կիրառել կորոնավիրուսի դեմ նոր տեսակի 5 դեղամիջոցներ։ 5-7-2400-ի դրությամբ Չինաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը կազմել է 75,465, Չինաստանի սահմաններից դուրս հիվանդացել է 1073 մարդ, ընդհանուր հաշվով մահացել է 2247 մարդ, 18,200 հիվանդ բուժվել է։ Թուրքիան մեծ թվով լրացուցիչ զինտեխնիկա է փոխադրում Սիրիա, ավտոշարասյան երկարությունը մի քանի կիլոմետրի է հասել։ Փետրվարի 19-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն ասել է, թե Իդլիբում ռազմական նոր գործողությունը սոսկ ժամանակի խնդիր է։ New York Times եւ Washington Post պարբերականների փոխանցմամբ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները օրենսդիրներին հայտնել են 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության նոր փաստերի մասին։ Ըստ պարբերականների, ռուսները փորձում են սատարել գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, որ քաղաքացիների պարտքն է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր Իրանում ընտրում են 290 տեղանոց խորհրդարան, քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 58 միլիոն քաղաքացի։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե Նորմանդյան ձևաչափով նոր գագաթնաժողովի որոշված ժամկետ դեռ չկա։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր ասել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Թալիբան շարժումը Աֆղանստանում խաղաղության համաձայնագիր են ստորագրելու փետրվարի 29-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ հանրությունն ակտիվորեն քննարկում է զինված ուժերում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերը, որոնց հետևանքով 13 զին ծառայողեր զոհվել, դրանց հաջորդեցին երկու բարձրաստիճան գեներալների, այդ թվում զորամասերում Կարգուկանունի ապահովմամբ զբաղվող ռազմական ոստիկանության պետի հրաժարականներն։ Այսօր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ռազմական ոստիկանությունում էր, որտեղ հայտնել են նոր պաշտոնանկությունների մասին։ Տոնոյանի ռազմական ոստիկանություն կատարած այցին նախորդեցին 3-3 հանրային հեռուստատեսության եթերում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած գնահատականները, որ վերաբերում էին բանակում տիրող կացությանը, մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Զինված ուժերում շարունակվում են պաշտոնանկությունները, այսօր ռազմական ոստիկանությունում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում մահվան դեպքերի վերաբերյալ հրավիրված խորհրդակցությունից առաջ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պաշտոններից ազատել է մի քանի բաժնի պետերի, հրաժեշտ տվել ռազմական ոստիկանության նախկին պետ Արթուր Բաղդասարյանին, իսկ ռոպետի օպերատիվ գծով տեղակալ Ալեքսանդր Աղաջանյանին հանձնարարել է ժամանակավոր կատարել ռազմական ոստիկանության պետի պարտականությունները։ Տոնոյանը ցուցումներ է տվել պաշտոնյայի նախարարի խոսնակի հրապարակած հաղորդագրության, մասնավորապես նախարարը շեշտել է կարգապահության ամրապնդման հարցի խիստ կարևորությունը և պահանջել է կտրուկ բարձրացնել օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների որակը։
Նախ եկեք արձանագրենք, որ 2019 թվականին արձանագրվել է բոլոր պատճառներով բանակում տեղի ունեցած զոհերի պատմական մինիմում։ Այսինքն 2019 թվականի արդյունքներով արձանագրվել է պատմական մինիմում,
1.5 ամսվա ընթացքում ոչ մարտական պայմաններում 13 զոհ թեմային 3 հանրայինի եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է անդրադարձել։ Նա կրկին շեշտել է 2020-ին զինված ուժերում 13 զոհից 5-ը մահացել են հիվանդության պատճառով, նրանց մի մասը ծառայության ժամանակ, իսկ մյուս մասը ոչ։ 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով, իսկ մյուս 4-ը ինքնասպանության։ Իսկ թե ինչու խաղաղ պայմաններում զոհեր գրանցվեցին բանակում, վարչապետն իր վարկածներն ունի, բանակում քրեական ենթամշակույթի առկայությունը, իսկ վերջին դեպքերը մասնավորապես կապում է զինվորներին տրվող գումարի չափի բարձրացման հետ։
Երբ որ դրամական միջոցները շատանում են նաև, այսպես ասած, կներեք այդ կոպիտ բառի համար, բազարները, այնտեղ որտեղ ֆինանսական միջոցները շատ են, այնտեղ այդ ֆինանսական միջոցների վրա հսկողություն սահմանելու պայքարը սրվում է։
Մաշմել վերջին օրին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեմայի, սահմանադրական բարեփոխումների մասին, այսօր Երևանում կայացավ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Նախորդ տարի վերջին ձեռորված կառույցն առաջին անգամ ամբողջական կազմով հավաքվեց այսօր վարչապետ Փաշինյանի հանրային հեռուստատեսության եթերում հնչեցրած հայտարարությունների հաջորդ օրը։ Փաշինյանը չէր բացառել, որ ապրիլի 5-ին հայաստանցիները կվճռեն սահմանադրական դատարանի հին կազմի ճակատագիրը, իսկ երկրի հիմնական օրենքը բարեփոխելու ամբողջական գործընթաց զուգակցվի հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների հետ, որոնք, հիշեցնեմ, կայանալու են 2023 թվականին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Այսօր արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Փակ նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամները մտքեր են փոխանակել սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, եղել է պայմանավորվածություն, որ բոլոր անդամները մեկ շաբաթվա ընթացքում կներկայացնեն իրենց առաջարկները։
Եվ ամենը իր հատվածով պատկերացնելու են խնդիրների մասին, որ արկա է սահմանադրական կարգավորումներում։ Դա ամեն ինչ կախված է ընթացքից, այսինքն չեմ կարող այսպես որևէ ժամկետ կանխորոշել, որովհետև կախված է եւ հանրային քննարկումներից, եւ հետագա ընթացքից, որովհետև բնական է սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսը նաեւ ենթադրելու է հանրային քննարկումներ։ Ժամկետը վարչապետի որոշման մեջ, եթե ֆիքսված նայեք, 3 ամսվա ժամկետում հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելուց հետո հայեցակարգի ներկայացումն է, եւ մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերը նախագծի ներկայացումը արդեն, եւ որից հետո արդեն պետք է կծավալվեն հանրային քննարկումները, եւ արդեն դրանից հետո այլ ժամկետ նախատեսված չունենք այսպես։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը 2020 թվականի հունվարին ազգային ժողովի ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, որ նախատեսում են մինչեւ տարեվերջ ունենալ մի նախագիծ, որը հնարավոր կլինի դնել հանրաքվեի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ եւս 6 անդամների լիազորությունների դատարացման հարցը հանրաքվեի դնելուց հետո այլ ազատության արդարադատության նախարարությունից փոխանցել էին։ Գործընթացից որևէ շեղում չկա։ Մինչդեռ 3 հանրայինի եթերում վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց, որ այս փոփոխությունների հանրաքվեն կարող է կազմակերպվել հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ համատեղ։
Գիտեք, մեր մոտ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնք կարող են հանգեցնել այնպիսի եզրակացություն, որ մենք այս հանրաքվեից հետո շատ արագ
մյուս հանրաքվեին
հանրաքվե հնարավոր է եւ չիրականացնենք, որովհետեւ մենք հնարավոր է օրակարգը լինի ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունները, այլ նոր սահմանադրության ընդունումը, ընդ որում դե ֆակտո լինեն դրանք սահմանադրական փոփոխություններ, բայց դե յուրե լինեն նոր սահմանադրություն։ Ինչու՞, որովհետև այնուամենայնիվ այս ողջ համատեքստում անընդհատ բարձրացվում է հետևյալ հարցը, որ ժողովուրդ ջան, 95 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն եղել է կասկածելի, 2005 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն եղել է կասկածելի, 2015 թվականի հանրաքվեն եղել է կասկածելի, եւ ընդհանրապես սահմանադրության լեգիտիմության պրոբլեմա կա։
Հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը չի բացառում, որ հանձնաժողովի առաջ դրված խնդիրը ընդարձակվի։
Ընդհանրապես համանդրական փոփոխությունները ժամանակատար գործընթաց է, լուրջ աշխատանքեր են ընդդրում, եւ կարճ ժամանակահատվածը բավարար չէ նորմալ աշխատանք կատարելու համար։ Կարծում եմ այս տեսանկյունից է վարչապետը ասել, ես ուղղակի լրիվ չեմ հիշում ինչ միտքեր արտահայտել, բայց ընդդրում եմ դա է հենց ընդգծել։ Իսկ այսօրվա հանձնաժողովի աշխատանքն է, դուք գիտեք, ժամանակային սահմանափակում ունի, ինչեւ եթե չեմ սխալվում, աշուն է, էլի աշնանը արդեն պետք է որոշակի փաստաթուղթ հանրության ուշադրության ներկայացնի։
Արդյոք իշխանություններին հաջողվի ապրիլի 5-ին 650 000 կողմ քվե ապահովել ինչու խորհրդանական և արտախորհրդանական դիմությունները զերծ մնացին ոչի ճակատի ձևավորումից այդ գործը թողնելով նախկին իշխանություններին աջակցող մի խումբ իրավաբաններին։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է վարչապետի նախկին խորհրդական քաղաքացիական ակտիվիստ Արսեն Խառատյանի հետ։
Այդ մեր մնդիմադիր գործընկերներն են պիտի հասկանան, որ հեշտ չի լինելու։ Սա ես ասել եմ և կրկնում եմ, չնայած որոշ գործընկերներ պնդում են, որ սա վստահության հանրաքվե չի, այո, նաև վստահության հանրաքվե է, ակնհայտորեն վստահության հանրաքվե է, և այո, ժողովուրդը իր մասնակցությամբ կամ չմասնակցելով, ինչ խիստ կասկածում եմ, բայց իր մասնակցությամբ ևս մեկ անգամ վերահաստատելու է իր տված քվեն 2018 թվականի հեղափոխական ճանապարհով, 2018 թվականի դեկտեմբերի խորհրդանական ընտրություններին տված իր քվեով, հիմա էլ երկրորդ երկու տարի անց վերահաստատելու է այդ քվեն, և ես վստահ եմ, որ բոլորի համար սա դասեր լինելու ներառյալ ներքին հայաստանյան ներհայաստանյան ընդդիմության և իհարկե միջազգային կառույցների։
Եթե ոչ, պարզ չէ, որ այդ նույն խորհրդանական ընդդիմությունն ասելու է գնացին կարտահերթ ընտրությունների։
Եթե ոչ կլինի, ուրեմն կհասկանանք, թե որտեղ էքստրաօրդինար է վիճակը, ակնհայտ է, որ ճգնաժամերի միջով ենք մենք անցնում։ Այս երկու տարիների ընթացքում մենք ճգնաժամի պակաս չենք ունեցել, որովհետև ինչին կպնում ենք, ինչին դիպչում են, բացվում է մի հսկայական խնդիրների և մարտահրավերների կծիկ։ Այսինքն հիմա կախված նրանից, թե առաջկա ամիս ու կեսի ընթացքում ինչպիսի նախընտրական գործընթաց կլինի, ինչպիսի մասնակցություն կլինի, ըստ այդմ էլ կհետևենք, և բայց օրգանական գործընթաց է, ժողովրդավարական գործընթաց է, և ընտրությունների կազմակերպման տեսանկյունից հերթական անգամ կարևորագույն փորձակար հենց գործող իշխանության համար։
Դուք ընտրական վերահսկողության մեծ փորձ ունեք, կարծում եք հեշտ է լինելու 650 000 այո քվեաթերթի կապահովել։
Լսեք, գիտեք, բարդ է, որովհետև ես 650 000 մասնակցությունից կսկսեի, որովհետև կարծում եմ, որ ոչ քվեարկողները շատ քիչ են լինելու, այն նրանք, ովքեր որ չեն ուզելու կամ չեն մասնակցելու կամ չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում
բավական շարժառիթը լինելու է գնալ այո ասել։
Ինձ թվում է, որ այդպես
է։ Եթե տնից դուրս կան, դա է լինում։
Այսինքն իշխանության խնդիրն է լինելու ապահովել մասնակցություն, և այդ մասնակցությունը լինելու, և որովհետև բոլորի համար հասկանալի է դառնալու, թե ինչի դեմաց են կանգնած, և ժողովուրդը այդ կերպ ցույց է տալու իր կրկնում եմ վերահաստատ տելու է իր աջակցությունը գործող քաղաքական թիմին, բայց նաև միևնույն ժամանակ այո աշխատանք պիտի արվի, դուրջ աշխատանք պիտի արվի, ոչ միայն տեղամասերում օրվա աշխատանքի, այլև ամբողջ նախընտրական գործընթացը կամ քարոզարշավը պիտի լինի անթերի, պիտի լինի հնարավորինս որևէ խախտումներից զերծ, և ես իմաստով կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակության այն խմբերը, որոնք որ հետևողականորեն աշխատել են այս տարածքում, նաև այո պատրաստվում են և շատ մանրամասն են հետևելու, ուստի այդ տեսանկյունից խոշորացույցի տակ է լինելու նաև իշխանական թիմը։
Խորհրդանական ընդդիմության և հատկապես նախկինների հաշվարկը սա է, որ Փաշինյանը մենակ է, այս հանրաքվեն ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, անտարբերություն է, անտիպաթիա է, այսինքն որ այդ 650 000 մասնակցությունը չլինի։
Դե կապրենք, կտեսնենք, այսինքն կրկնեմ, մի ամիս ժամանակ։
Չէ, ոչի ճամբար չձևավորել դրա մասին,
վկայ։ Ոչի ճամբար չձևավորել հասկանալի քաղաքական քայլը, այսինքն իրենց խնդիրը լեգիտիմություն չտալու
հարցն
է, ես սա ակնհայտ է, բայց ոչի ճամբար այսպես թե այնպես լինելու է, ոչը այդպես ֆորմալ ճամբար պետք չէ ձևավորել, և բովանդակային խոսակցության մեջ չեն ուզում մտնել, կարծես իրենք փորձելու են թերևս հետևել գործընթացի իրավական հատվածը, բայց հանրաքվեի մասնակցությունը ինքնին և այդ մասնակցության մակարդակն ապահովելը ցույց է տալու, ես վստահ եմ, որ ինքնին ապացուցելու է, որ ոչի ճամբարը ըստ էության հերթական անգամ պարտություն է տանելու։
Հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացնող Transparency International կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղն այսօր հրապարակել է նախորդ տարեվերջին անցկացված հարցման արդյունքները, հետազոտության նպատակներ պարզել, արդյոք հայաստանի քաղաքացիները կոռուպցիայի դեմ պայքարում զգալի տեղաշարժեր վերջին տարիներին նկատել են, և որ ոլորտներում են հատկապես կենտրոնացած կոռուպցիոն ռիսկերն ըստ շարքային հայաստանցիների այսօր հեղափոխությունից մոտ երկու տարի անց։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Հայաստանցիների 90%-ը կոռուպցիան համարում է լուրջ հիմնախնդիր, վկայում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հարցումը, որն իրականացվել է 2019-ի հոկտեմբերից դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում 1500 քաղաքացու շրջանում։ Հարցման նպատակներ պարզել, քաղաքացիների հակակոռուպցիոն ընկալումների և վարքագծի փոփոխությունը իշխանափոխությունից հետո։ դատարաններ, ԶԼՄ-ներ, դատախազություն, դրանք մատնանշվել են որպես ամենակոռումպացված կառույցներ։ Ընդ որում, դատարանների մասին այսպես է մտածում հարցվածների գրեթե կեսը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն այս պատկերը զարմանալի չի համարում, շեշտելով, իշխանափոխությունից հետո դատաիրավական համակարգում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Նույնիսկ եթե դատախազությունը փորձում է փոխել իր աշխատելավոճը եւ այդպես հարմարեցնել հետհեղափոխական պահանջներին, այդուհանդերձ կան այդ ընկալումները, որ դեռևս իրավապահները այդպես զարգացում փոփոխություն չեն ապրել, նույնը դատարաններին է վերաբերում։ Այսինքն սա շատ լուրջ ազդակ է ստայության իշխանություններին, որ այս երեք ոլորտների եւ ոչ միայն այս երեք անշուշտ, բայց այս երեք նրանք մենք ոչ վերցրել ենք ոչ թե որպես ոլորտներ, բայց հիմնական ինստիտուտներ, որոնք որ պայմանավորում են առհասարակ երկրում օրինավորությունը, ազգային օրինավորության համակարգի հիմնական կառույցներից են։
Հետազոտության տվյալների ներկայացմանը ներկա գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը կարևոր ազդակ համարեց դատախազության վերաբերյալ կարծիքը, ընդգծելով, փոքրինչ սխալ է համարում նման դիրքորոշումը։ Հարցվածների 43%-ն է դատախազությունը համարում առավել կոռումպացված կառույց։
Նկատի ունենալով այն ծավալուն ահռելի աշխատանքը, որ հատկապես վերջին շրջանում իրականացնում է դատախազությունը, ինչպես նաև քրեական հետապնդման բոլոր մարմինները, եւ ես դրա վառ դրսևորումը կամ ապացույցն եմ համարում այն հանգամանքը, որ 2018 թվականից հետո քաղաքացիների կողմից հատկապես դատախազությանը հանցագործությունների կամ առարույթ հանցագործությունների մասին հաղորդումների, դիմումների, ահազանգերի մասին ուրեմն ներկայացող հաղորդումների քանակը չի նվազում։ Ընդհակառակը 2017 թվականի համեմատ 4-ից 5 անգամ ավելացել է դա, եւ այդ տեմպը հիմա պահպանվում է, եւ սա մեզ համար եւս կարեւոր ազդակ է, որ վստահության որոշակի բարձր մակարդակ այն ամենայնիվ կա։
Ըստ դատախազության 2019 թվականին նախորդ տարվա համեմատ կոռուպցիոն հանցագործություններով պետությանը պատճառված վնասի բացահայտման ցուցանիշը ավելացել է 12 անգամ, իսկ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերականգնման ցուցանիշը 2.5 անգամ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասում է, այս ցուցանիշը իրենց աշխատանքը վերագնահատելու առիթ կդառնա, եւ որ այս արդյունքները վերլուծության կենթարկեն։ Դատախազության պաշտոնյան չի բացառում իրենց համակարգում կոռուպցիոն անհատական դեպքերի առկայությունը, համակարգային կոռուպցիա չկա, պնդում է Գոր Աբրահամյանը։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ ուրեմն մոտեցումը հստակ անհանդուրժողական մոտեցումը պահպանվում է, եւ դա գործում է հիերարխիկ ձևով, այսինքն վերևից ներքև այդ ամբողջ համակարգը պահվում է։ Մենք անցած տարի ունեցանք մեկ դեպք գլխավոր դատախազության դատախազի հետ կապված կոռուպցիոն գործ, որը շատ արագ գլխավոր դատախազի անմիջական զգողության համապատասխան ընթացակարգ դրանով ապահովվեց, եւ գործը ներկայումս գտնվում է դատարանում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփան Ակերտ, Լեռնային Ղարաբաղում մարտի վերջին նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կանան, առաջադրված տեխնացուների թիվն աննախադեպ մեծ է նախագահի պաշտոնի համար, օրինակ տեխնացուների թիվը այս պահին 12-ի է հասնում, Քարոզ Արշավի առաջատարներից մեկի նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դուք 18 թվականին հրաժարական ներկայացրեցիք, եւ հիմա ինչ կարող եք ասել այդ ինչ գնահատական կարող եք հնչեցնել, եթե դուք գալիս եք ինչ-որ բան փոխելու երկրում, տրամաբանականը ենթադրել, որ դժգոհ եք, ինչ գնահատական կարող եք հնչեցնել Բակո Սահակյանի նախագահության հետ կապված։
Բակո Սահակյանի նախագահության ամբողջ գործունեության համար Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը պատասխանատվություն է կրում և ձեր վերումների և սխալների, և մենք միշտ դրա մասին հայտարել ենք, բայց այն, որ մենք գալիս ենք այո փոփոխության և էվոլյուցիոն փոփոխության, դա միանշանակ է, կյանքի ինքն է պարտադրում փոփոխություններ կատարելու և կառավարման համակարգում, և կառավարման մոդելում, և վերաբերմունքում, և ընդհանուր առմամբ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում։ Մենք հեղափոխական սոցիալական ծրագրերի մասին ենք խոսում այսօր, բայց այդ երբևէ չի արտահայտվել, ընդհանուր իմ վարչապետության ժամանակ, որտեղ մենք դրա հնարավորությունը չունեինք, որտեղ տնտեսությունը փոքր էր, բյուջետային հնարավորությունները սահմանափակ։ Այսօր համարձակ հայտարարում ենք, որ այո, մենք ի վիճակի ենք տնտեսական աջապահովելով ավելացնել պետական բյուջեի հնարավորությունները և ուղղել մեր սոցիալական այն ծրագրերին, որը մտահոգում է մեր հայրենակիցներին։
Կան ինչ-որ մարդիկ, հարուստ մարդիկ կամ ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր աջակցում են ձեզ, ովքեր օգնում են ձեր կուսակցությանը, ինչու ոչ ֆինանսավորում են։
Ոչ ֆինանսավորում որևէ մեկը չի օգնում, որտեղ մենք ունենք անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսները կուսակցության և նաև իմ կողմից, որտեղ ես իմ եկամուտները ամեն տարի հայտարարում եմ և այդ հնարավորությունները ունեմ, և որևէ մեկի աջակցության կարիքը չունեմ։
Հայաստանի իշխանությունները աջակցում են ձեզ։
Ես չեմ ասի, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ մեկին աջակցում են։ Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը հայտարել են, որ շահագրգռված են մրցակցային և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման առումով, և այդ մենք արդեն տեսնում ենք, որ կա մրցակցային, կա ժողովրդավարական, կա, ունում այս իրականությունը պահել մինչև վերջ։ Իսկ աջակցություն ինչ է նշանակում, այ ունեմ հարաբերություններ, ջերմ հարաբերություններ բոլորի հետ անխտիր։ Մենք շփումներ ենք ունեցել Երևանում բոլոր քաղաքական ուժերի պարլամենտում ներկայացված հանդիպումների ժամանակ, բայց ինքս ես չեմ թաքցել, որ հանդիպում եմ այո անհրաժեշտության դեպքում նաև ղեկավարության հետ,
վարչապետի հետ։
Իհարկե, ես հանդիպել եմ։
Դուք զգում եք, որ վարչապետը ձեզ աջակցում է, թե
վարչապետը ոչ մեկին չի աջակցում։ Վարչապետը շահագրգռված է, և երբևէ ինքը չի ասել, որ որևէ մեկին աջակցում է։ Ինքը միշտ հայտարել է մրցակցային ժողովրդավարական ընտրությունները։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում ծավալվող իրադարձություններին, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի և Անկարայի դաշնակից համարվող սիրական զինված ընդդիմության ջոկատների միջև կատաղի մարտերը վերսկսվել են։ Առաջին հայացքից այս լուրը կարող էր սովորական թվալ, եթե մարտական այդ գործողություններին ուղղակիորեն ներգրավված չլինեին Սիրիայում գործող ռուսական և թուրքական ստորաբաժանումները։ Արդյոք Թուրքիան և Ռուսաստանն գտնվում են ուղակի ռազմական բախման շեմին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերը երեք արդեն փաստացի միմյանց դեմ են դուրս եկել Սիրիայի հյուսիսում, Իդլիբում, որտեղ Ասադի կառավարական բանակն ու ընդդիմությունը մի քանի շաբաթ է կատաղի մարտեր են մղում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդումների, թուրքական հրետանին ցամաքից է աջակցել սիրիացի ընդդիմադիրներին, որոնք փորձել են ետ բերել վերջին օրերին կորցրած դիրքերը։ Ռուսներն իրենց հերթին օգնության են հասել Ասադի բանակի նոթ ուժի հարձակումներով։ Թուրքական կողմը երկու զինվոր է կորցրել, ևս 5 վիրավոր են։ Ավելի վաղ ռուս գործընկերոջ հետ Ռուսազրույցում չհասնելով համաձայնության, նախագահ Էրդողանը սպառնացել էր, որևէ բանի առաջ չեն կանգնի, եթե իրեն զինվորների գլխից մազ անգամ պակասի։
Եթե մեր զինվորները կամ դաշնակիցները հարձակման ենթարկվեն, վրեժխնդիր կլինենք, անկախ այն հանգամանքից ով է հարձակվել։ Մեր զինվորների անվտանգությունը Իդլիբում այս պահին երաշխավորված չէ, ուստի որևէ մեկը չի կարող մեզ արգելել, որ ինքներս դրանով զբաղվեն։
Գերեկտինդե օպերացիոն յուրտեջեկտեր։
Արեմտյան մամուլը նշում է, թուրքական կողմն իր նպատակին հասնելու համար գործի է դնում ոչ միայն ռազմական, այլև դիվանագիտական հմտությունները։ Բլումբերգը, հողմանելով Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին, հաղորդում է, Անկարան Ամերիկայի օգնությանն է դիմել, խնդրելով Պետրո Ձենիթա հրթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղադրել Սիրիայի հետ սահմանին։ Վաշինգտոնն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը, որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, սակայն, երեք CNN Թուրքիա դրույթում չի թաքցրել, ռազմական գործողություններին կարող է նաև ամերիկյան կողմը ներգրավել։ Հուլուսի Աքարը, սակայն, ընդգծել է, աջակցությունը կարող է լինել միայն օդից։
Մեր երկիրը հրթիռային հարձակումների սպառնալիքի տակ է, մեզ կարող է պետք գալ ամերիկյան պատրիոտների աջակցությունը։
Ռազմական փորձագետները փաստում են, այս համակարգերն իսկապես անհրաժեշտ են Թուրքիային, որը խոստանում է ամեն գնով աջակցել Իդլիբում կենտրոնացած իր դաշնակիցներին։ Նախկինում այս տարածքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները վկայում են, կողմերից որևէ մեկը չի կարող հաջողության հասնել առանց օդուժի աջակցության, ուստի Թուրքիան ստիպված է գործի դնել իր կործանիչները։ Մյուս կողմից, հստակ է, եթե թուրքական բանակի F-16-ները մտնեն Սիրիայի օթային տարածք, հանդիպելու են ոչ միայն Ասադի կառավարական բանակի, այլև ռուսական ռազմական ինքնաթիռների դիմակայությանը։ Գրքերը հանդարտեցնելու համար խնդրին միջամտել են Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու կանցլեր Անգելա Մերկելը երեք հեռախոսազրույցներ են ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, առաջարկելով նստել բանակցային մեկ սեղանի շուրջ։ Էրդողանն ու Պուտինը, որ ամիսներ առաջ միմյանց եղբայրության և բարեկամության խոստումներ էին տալիս, հանդիպման առաջարկը դեռ չեն ընդունել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, Մոսկվան կդիտարկի հարցը, երբ մնացած բոլորը համաձայնեն։ Անկարան մինչդեռ առայժմ լուրը։
Այդ առումով հստակ որոշումներ չկան։ Եթե բոլոր չորս երկրների առաջնորդները նպատակը հարմար գտնեն, մենք չենք բացառում այդ հնարավորությունը, սակայն կրկնում եմ, հստակ որոշում դեռ չկա։
Իրանում այսօր խորհրդանական ընտրություններ են, հանրային ուշադրությունը սակայն դրանից շեղվել է մեկ այլ ստամենայինի ավելի կենսական մի խնդրի ուղղությամբ։ Խոսքը Իրանի տարածքում կորոնավիրուսի դեպքերի օրեցօր աճող թվի մասին է։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքերն արձանագրվեցին կենտրոնական Իրանում գտնվող Շիա Մահմեդականների սրբազան Հոմ քաղաքում։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ վարակակիրներն են իհայտ եկել նաև մայրաքաղաք Թեհրանում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելանին։
Իրանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակված ևս 13 անձ, չորեքշաբթի օրը հիշեցնենք այդ հիվանդության հետևանքով 2 իրանցի մահացել է։ Երկրի առողջապահության նախարարության տվյալներով այս պահին Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 18 է։ 6 հոգի ախտորոշվել են Ղոմում, որը Թեհրանից մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա է տեղակայված, 4 վարակակիր հայտնաբերվել է մայրաքաղաքում, 2 հոգի էլ Գիլանում։ Իշխանությունները չեն հստակեցնում, թե ինչպես է կորոնավիրուսը հայտնվել Իրանում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով 2 մահացած անձին Ղոմի հեռավոր գյուղերի բնակիչներ են և նրանցից ոչ ոք ոչ Չինաստանում է եղել, ոչ էլ երկիրն է լքել։ Չինաստանում բռնկված մահաբեր վարակի նոր դեպքերի մասին լուրերը Իրանում հաղորդվում են այսօր այդ երկրում մեկնարկած խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ։ Մտավախություն կա, որ այդ հանգամանքը կարող է ազդել քվեարկողների մասնակցության ցուցանիշ վրա։ Ինչպես նկատում են Իրանի հարցով փորձագետները, երկրի իշխանական վերնախավի համար ընտրությունները լեգիտիմության եզակի աղբյուր է, իսկ մարդկանց մասնակցությունը տարվող քաղաքականության աջակցության ցուցիչ։ Վերջին տարիներին սոցիալ-տնտեսական աննախադեպ ծանր պայմաններում հայտնված քաղաքացիների մասնակցության աստիճանը ընտրություններին կդիտվի որպես իշխանության նկատմամբ վստահության յուրօրինակ հանրաքվե։ Ազատության իրանական ծառայության փոխանցման պարսկալեզու կայքերում սոցիալական ցանցերում իրանցիները իշխանություններին մեղադրում են վարակի դեպքերը օրեր շարունակ թաքցնելու մեջ։ Շատերը կասկածներ ունեն, որ կառավարությունը դիտավորյալ չի հայտնել մահաբեր վարակի հայտնաբերման մասին քվեարկության նախաշեմին խուճապից խուսափելու համար, սակայն մահվան դեպքերից հետո ստիպված էր արդեն բարձրաձայնել այդ մասին։ Թե որքանով կորոնավիրուսի տարածման մասին լուրերը կազդեն ընտրողների թվի վրա, հայտնի կդառնա մի քանի ժամից, երբ փակվեն ընտրատեղամասերը և սկսվի ձայների հաշվարկը։ Իսկ մինչ այդ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին հիշեցրել է, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելը քաղաքացիների պարտքն է։
زنی تکلیف شرعی است که اینها رو ما قبلا هم عرض کردیم
Յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում է ազգային շահին, պարտավոր է քվեարկել, հայտարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ, հորդորելով հնարավորինս արագ գնալ և քվեարկել։ Իրանցիներն այսօր 4 տարի ժամկետով ընտրում են նոր մեջլիս, որի 290 տեղի համար պայքարում է ավելի քան 7000 թեկնածու։ Ընտրությունը հիմնականում կոշտ գծի կողմնակիցների և պահպանողականների միջև է։ Այս քվեարկությամբ կհստակեցվի նաև, թե որքան բարձր վարկանիշ ունի նախագահ Հասան Ռոհանին, ով խոստանում էր ամենքեր բարելավել բնակչության կենսակերպ ամերիկյան կոշտնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում։ Փորձագետների կանխատեսումների համաձայն այս ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ մեծ առավելություն կունենան Իրանի կոշտ քաղաքականության կողմնակիցները, քանի որ բարեփոխականների բլոկի թեկնածուների մեծ մասին արգելել են առաջադրվել։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը և 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն Ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր, խոսքը վայլանդակ պատմություն էր։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։